ข้อคิดจากหนังสือทานพระพรโดยศาสนาจารย์ด็อกเตอร์วีระชัยโกแวร์เรื่องเริ่มต้นใหม่ภูเขาที่ยิ่งใหญ่เอ๋ยเจ้ามีอะไรดีต่อหน้าเซลูบาเบลเจ้าจะราบเรียบเป็นหน้ากลองเซคาริยาบทที่4ข้อ7นี่เป็นส่วนหนึ่งในถ้อยคำของพระเจ้าที่มาถึงเซคาริยาผู้รับใช้พระเจ้าให้กล่าวคำหนุนใจเซรูบาเบลลุกขึ้นพาชนชาติอิสราเอลลงมือสร้างพระวิหารที่สร้างไว้ครึ่งทางและทิ้งร้างไว้ให้สำเร็จพระเจ้าอ่านใจเซรูบาเบลว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรการที่จะปลุกเร้าคนที่เคยร้อนรนแต่บัดนี้เยือกเย็นลงให้กลับมาร้อนรนอีกครั้งหนึ่งนั้นยากเย็นแสนเข็ญขนาดไหนที่ผ่านมาเขารู้นิสัยชนชาติของเขาว่าหัวแข็งใจแข็งอย่างไรและงานที่เหลืออยู่ก็มีไม่ใช่น้อยอีกทั้งยังมีศัตรูรอบข้างคอยก่อกวนการก่อสร้างด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงให้กำลังใจเขาและตรัสแก่เขาว่าความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่ด้วยกำลังไม่ใช่ด้วยฤทธิ์อำนาจของเขาเองแต่จะเป็นได้โดยพระวิญญาณของพระองค์ภูเขาอุปสรรคใหญ่น้อยจะต้องเคลื่อนไปและถูกปราบให้ราบเป็นหน้ากลองการรับใช้พระเจ้าเป็นเหมือนเหรียญสองด้านด้านหนึ่งเราทำงานถวายพระเจ้าด้วยใจอาสาสมัครด้วยสำนึกในพระคุณทำตามกำลังศรัทธามีน้อยทำน้อยมีมากก็ทำมากแต่ทำด้วยใจรักด้วยความเต็มใจและเต็มที่เรียกสั้นๆว่าทำให้พระเจ้าส่วนอีกด้านหนึ่งของการรับใช้เรารับการทรงเรียกรับการนำและภาระใจให้ทำบางสิ่งเพื่อพระองค์เป็นไปได้ที่งานซึ่งพระเจ้ามอบหมายให้ทำนั้นท้าทายความเชื่อและความสามารถของเรามากจนเราเองไม่กล้ารับกลัวว่าจะทำไม่ได้เพราะเกินความสามารถของตนแต่ถ้าพระเจ้าให้ทำพระองค์จะรับผิดชอบเรื่องความเป็นไปไม่ได้นั้นให้เป็นไปได้เราเรียกสิ่งนี้ว่าพระเจ้าให้ทำคริสเตียนต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือสิ่งที่เราตั้งใจจะทำให้พระเจ้าและอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าให้เราทำวันนี้พระเจ้าต้องการหนุนใจผู้ที่รับนิมิตจากพระเจ้าให้ทำบางสิ่งบางอย่างและดูเหมือนยากเหลือกำลังจงแน่ใจเถิดว่าเมื่อพระเจ้าได้เริ่มการดีแล้วพระองค์จะสานต่อจนสำเร็จใช่ว่าอุปสรรคจะไม่มีแต่พระองค์จะทำให้ภูเขาแห่งอุปสรรคนั้นราบเป็นหน้ากลองประวัติศาสตร์บอกเราว่าในที่สุดชนชาติอิสราเอลก็ลุกขึ้นพร้อมใจกันสร้างพระวิหารจนสำเร็จขอหนุนใจผู้ที่เคยร้อนรนแต่บัดนี้เยือกเย็นลงหันหลังให้กับนิมิตของพระเจ้าให้กลับมาเริ่มต้นใหม่เพื่อแผนการของพระเจ้าจะไม่ล่าช้าคนที่ท้อใจคนที่หมดไฟวันนี้จงลุกขึ้นเริ่มใหม่